จีนกำหนดเป้าสำหรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าไว้ที่ 7.5% ซึ่งต่ำกว่าอัตราการโตของปีนี้เล็กน้อยนะคะในเกาจินหลงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในกรุงปักกิ่งเป็นผู้เปิดเผยเป้าหมายดังกล่าวในที่ประชุมเมื่อวันที่23ธันวาคมและหนังสือพิมพ์ People's Daily นำมาตีพิมพ์ในฉบับวันคริสต์มาสค่ะเป็นที่เข้าใจกันว่าการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ต่ำกว่าที่เคยกำหนดไว้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหันมามุ่งเน้นในมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่นระดับภาระหนี้สินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในกรุงปักกิ่งผู้นี้ย้ำไว้ด้วยว่าการกำหนดอัตราโตทางเศรษฐกิจต่ำลงเล็กน้อยนี้ก็เพื่อให้มีการจ้างงานและปรับความคาดหมายของตลาดให้มีความเสถียรมากขึ้นค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสทำความตกลงจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยผู้บริโภครวมกันแล้วอย่างน้อย75,700,000 ดอลลาร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของสหรัฐยุติการสืบสวนการดำเนินการของ American Express เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วนะคะ Federal Deposit Insurance Corp หรือ FDIC แถลงเมื่อวันอังคารว่า American Express หลอกให้ลูกค้าเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับปกป้องบัญชีจะทำงานได้นานถึง2ปีในขณะที่ตามปกติแล้วจะทำงานได้ผลไม่เกิน3เดือนนอกจากนี้ยังไม่ได้อธิบายกระบวนการจดทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยลูกค้าส่วนใหญ่จดทะเบียนไว้ไม่เสร็จตามกระบวนการแต่ American Express ก็เรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ดี American Express กล่าวว่าได้ตกลงจ่ายค่าปรับ16,200,000 ดอลลาร์และจะชดใช้เงินคืนให้ลูกค้าอย่างน้อย59,600,000 ดอลลาร์ค่ะและรัสเซียแจ้งให้ยูเครนทราบว่าได้โอนเงินช่วยเหลืองวดแรกมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ให้แล้วที่เหลืออีก 12,000 ล้านดอลลาร์จะโอนให้ต้นปีหน้านะคะข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ยูเครนเปลี่ยนใจไม่ลงนามไปเข้าร่วมสหภาพยุโรปหรือ EU ตามที่ได้เจรจากันไว้และก่อให้เกิดการประท้วงจากประชาชนอย่างยืดเยื้อมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์แล้วนอกจากเงินกู้แล้วรัสเซียยังขายแก๊สธรรมชาติให้ยูเครนในราคาที่ให้ส่วนลดเป็นอย่างมากด้วยค่ะมองกันนะคะว่ารัสเซียยื่นมือให้ความช่วยเหลือยูเครนครั้งนี้ก็เพื่อผูกพันยูเครนไว้กับตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและ SoftBank Corp ของญี่ปุ่นกำลังเจรจาเพื่อหาเงินซื้อ T-Mobile ผู้ให้บริการมือถือในสหรัฐ SoftBank ซื้อ Sprint บริษัทมือถืออีกบริษัทหนึ่งของสหรัฐในฤดูร้อนที่ผ่านมาในมูลค่า 21,600 ล้านดอลลาร์คาดกันนะคะว่าราคาของ T-Mobile ก็จะไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านถ้า SoftBank ซื้อ T-Mobile ได้สำเร็จก็จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของนายมาซาโยชิซง CEO ของ SoftBank ที่ต้องการจะมีบริษัท Mobile Internet ใหญ่ที่สุดในโลกใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาอย่างไรก็ตาม Federal Communication Commission หรือ FCC และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐจะต้องให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงซื้อขายนี้ก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วบริษัท AT&T ในสหรัฐขอซื้อ T-Mobile แต่ FCC ปฏิเสธเพราะเป็นห่วงว่าจะลดการแข่งขันลงนะคะและสุดท้ายในวันคริสต์มาสนี้จัสตินบีเบอร์จะเลิกร้องเพลงแล้วจริงหรือไม่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนค่ะนักร้องหนุ่มวัย19ปีนี้เป็นข่าวก็เพราะเขาทวีตถึงแฟนเกือบ48ล้านคนในวันก่อนวันคริสต์มาสว่า My beloved believers I'm officially retiringแต่ทวีตอีก2อันที่ตามต่อออกมามีข้อความขัดกับทวีตแรกโดยเฉพาะทวีตอันสุดท้ายที่บอกว่า I'm here forever นะคะอย่างไรก็ตามผู้จัดการของจัสตินให้สัมภาษณ์ไว้ 2-3 วันก่อนหน้านี้ทางวิทยุว่านักร้องหนุ่มผู้นี้จะพักผ่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะนานถึง1ปีก็ได้ แต่แฟนของจัสตินบีเบอร์อาจจะปลอบใจกันไปพลางๆก่อนในเวลานี้ด้วยภาพยนตร์สารคดีใหม่ของเขา Justin Bieber's Belief ที่เพิ่งเปิดฉายในวันคริสต์มาสนี้ก็ได้นะคะ It's the most beautiful time of the year Lights fill the streets spreading so much cheer I should be playing in the winter snow But I'ma be under the mistletoeนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ